politiski faktiski vienošanos esam panākuši. Vismaz sākotnēji iezīmēt šie viens bērns ir 15 eiro, par otru 35 un par trešo ir 100, kas kopā trīs bērnu ģimenei dod kopā atbalstu 150 eiro apmērā. Un būtiski, ka šīs reformas rezultātā mēs nodrošināsim ar šo ģimenes valsts pabalstu arī tos bērnu vecākus, kuri izvēlējušies profesionālu tehnisko vērotu skolu, kultūras iestādes jau pēc 9. Klases, un kur šobrīd neseņem šo ģimenes valsts pabalstu, kas ir 15 661 bērns.